Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, serija, dokumentarno dramski program, Irena Ristić, Krišom, premijera.
Jedan puta me pozvala jedna rediteljka isto iz druge zemlje i rekla mi je, ja sam gledala nešto što si ti radila, to mi se dopalo, da li bi želala da dođeš da nešto radimo? Ja sam joj rekla, meni se dopalo kako si me pozvala i vrlo rado, nego sam zauzeta. Do kada? Pa smo shvatile da se ti naši poslovi, jedan počinje, moj se završava taj počinje. Ja sam joj rekla, ako bi mogla me sačekaš, ja ću moći da ti se pridružim. A ona je rekla, da, vrlo rado, i samo da ti kažem, ja nisam od onih reditelja koji traže da sa njima provodiš vrijeme.
Dolazim već sa nekom distancom i čuvam neku distancu tokom procesa, tako da mislim da možda ljudima koji rade sa mnom i nije toliko lako da me upoznaju samo kroz probe i kroz rad na predstavi. Imam i tu neku strogost prema sebi i prema drugima, kao neku tendenciju na svetoličnosti koja se naročito pokazuje. Tako da mislim da i to mene pod znacima navoda čuva od mnogo nekog druženja i nekih prijateljskih odnosa koje bih mogla da ponesem iz pozorišta.
Volim da se trudim zapravo da nekako imam vrlo jasnu ivicu toga kada sam profesionalno u nekom odnosu sa nekim, pa čak i sa istom osobom, a kada sam privatno, i način na koji se ophodim i razgovaram.
Upoznali smo se tako što sam se ja predstavila, rekla sam da imam ogromnu tremu i da nema smisla da počinjemo ni da čitamo tekst, već je najbolje da mi odemo u kafić na jednu kafu, i tako se to dešavalo danima. Tako da je prva nedelja rada je bila za stolom, ali za stolom u jednoj kafani, gde je svako polako od nas počeo da se otvara, priča malo o sebi, o nekom svom iskustvu, onda nekako vrlo brzo smo shvatili ko ima kakav smisao za humor.
Radili smo mnogo improvizacija, verbalnih, neverbalne, gradili likove ne samo na osnovu onoga što piše u tekstu, nego pisali njihove dnevnike, njihove snove, radili izmišljene intervjue, razgovore između dva lika koji se nesreću, recimo, u komadu. Tako da je u tom procesu se toliko otvorila jedna vrsta dečije radosti kod svih nas. I to je, nije samo posljedica ovih vežbi, naravno, nego likova koje smo igrali i teme. Iz tog deteta u sebi mi smo privatno i međusobno tako komunicirali, tako su se ti odnosi preplitali, zato što smo mnogi likovi nastajali zapravo iz nas samih, i onda se taj odnos nekako potpuno pomešao između odnosa između likova u drami i likova, odnosno nas koji igramo te likove.
Odnosi predloženi nekim dramskim tekstom zapravo lagano postaju odnosi unutar glumačke grupe, i da je to se dešava obično neopazivo, kako na primjer osoba koja je unutar teksta, karakter koji je unutar teksta skrajnut, kako polako unutar same grupe kao osoba, glumac, glumica stiče neku poziciju koja je pozicija iz ćoška, sam je proizvodeći ili je ostali proizvodeći. Vrlo zanimljivo u stvari kako sadržaj kojima se izlažemo zapravo utiču na dnevnu komunikaciju. I to može da bude neki odnos uspostavljen za vreme tog rada koji posle prestaje.
Ja sigurno mislim da je sadržaj uticao na te odnose, tako da su onda tu počele da se dešavaju nekakve komplikacije, čak sad iz ove perspektive mislim i popuno ničim izazvane, pa onda i neke tako malo spletke, pa onda neke napetosti. Tako, dosta je to, čak i u jednom trenutku poprilično zaličila situacija unutar procesa na dramsku situaciju u samom tekstu.
Igrali smo Morica i Melchiora, dva najbolja prijatelja, mi smo postali bliski ljudi. Gde smo odjednom sedeli ono, i satima mogli da pričamo o najintimnijim temama, a pre toga nije bilo, to je bilo samo onako i tokom igranja predstave, to je trajalo nekoliko sezona, mi smo zaista osetili da se drugačije odnosimo i u privatnom životu i dalje i da je to ostalo kao jedna vrsta, boga mi, iskustva koje nas je u tom smislu sve promenilo. Ja sam se tog dana, na primjer, kada dolazim da igram predstavu, potpuno drugačije budio. Aha, uveče je buđenje proleća, mi dolazimo sat, dva ranije, ali to je nama bio ono grljenje, ljubljenje, ritual, kao da se vidimo, recimo, na ekskurziji. To je tako izgledala atmosfera. Mi smo igrali tu generaciju i takvi smo postajali tog dana kada igramo predstavu.
Ja mislim da je bila dobra. I žao mi je što se više ne igra. Da.
Ne.
Da.
Ne.
Da.
Ne.
Da, da, da.
Rekla sam ne.
Ipak da.
Ipak da.
Ne.
Da.
Nipošto.
Da, da, da. Da.
Prosto ne.
Da.
Da.
Ne dolazi u obzir.
Ha, da, da.
Ne.
Tako hoću.
Ne.
Hoću.
Ne može.
Hoću.
Ne može.
Hoću. E, baš hoću.
Ne možeš.
Hoću.
Ne možeš.
Ali hoću.
Ma ne.
Ma ne.
Da.
Nipošto.
Nipošto.
Hoću kad ti kažem.
Ti to ne možeš.
Baš mogu.
Ako smeš.
Ako smeš.
Mogu.
Smeš.
Smeš.
Mogu.
Ne smeš.
Ne smeš.
Mogu, mogu.
Ne smeš.
Mogu.
Ne smeš.
Mogu.
Ne smeš.
Mogu.
Mogu i ja.
Mogu i ja.
Ali neću.
Možeš.
Neću.
Možeš.
Neću.
Možeš.
Ne može.
Ko kaže?
Nipošto.
Ma ko kaže?
Ko kaže?
Ja, na primer.
Baš ti.
Baš ti.
Tako je, ja.
Misliš da to može tako?
Mora tako.
Ko to kaže?
Ko to kaže?
Mora.
Neće moći.
Mora.
Ne može.
Ne može.
Mora.
Ja hoću.
A šta ako ja neću?
Ko neće?
Ko neće?
To je onda i ta vrsta izolacije, jer mi smo, dakle, svi otišli u neko drugo mesto sa ciljem da napravimo predstavu. Mislim da smo mi svi jako želeli da onda napravimo nešto dobro, ali pošto su, dakle, probe dva puta po 4 ili 3 sata dnevno.
6 meseci rada svakodnevnog po 8 sati dnevno, akrobatike, baleta, pevanja, sviranja i improvizacija, tako da smo, nas je bilo, ne znam, 15, koliko se sećam, u tom periodu zajedno živeli praktično u jugoslovenskom dramskom, jeli smo, imali pauzu za ručak jednodnevno, svi zajedno u stupici, dolazili ujutru ranije pre probe da se spremimo, i odlazili kućama posle, ko nema predstavu, ostanemo posle po 3 sata i pričamo o onome šta smo radili.
Ne mogu da kažem da je bilo burno u smislu nešto glasno, ali je bilo jako emotivno burno. Mislim da je taj intenzitet emocija se rodio iz toga što niko nikoga nije poznavao pre prve probe. Za tih mesec i po dana izmeštenih na moru bilo je jako nekako intimno, prijatno i najviše burno na rastanku kad smo završili predstavu, zato što smo je završile i zato što više nema tog nekog prisnog života koje je trajao mesec i po dana, nego se to sad završilo i svako će otići svojoj kući. Ali, mislim, bilo je raznih burnih situacija kojih ni ne želim da se prisjećam, to kao bacanje kompjutera o pod, demonstrativno pakovanje plavog kofera s kojim uvek putujem i...
I mislim da je uglavnom iz mog iskustva do sadašnjeg jeste glavni i osnovni, dakle, razlog to što nam je svima jako stalo. I ja to prepoznajem.
Kao neku vrstu problema koji kreće sa profesionalnog plana, ali zapravo završi na ličnom. Ili ne bih bila sigurna da li zapravo kreće od ličnog, a završi na profesionalnom, jer je to do te mere zapravo povezano. I može da bude dragoceno što je tako povezano, ali vrlo bolno. Jer ako to ne mešamo dok radimo, onda možda možemo da proizvodimo i šibice. A kad počnemo to da mešamo, a to je neminovnost našeg posla, moramo da se ispetljavamo iz takvih delikatnih situacija mnogo pažljivo.
Bilo je puno ljubavi, bilo je puno nekih ličnih, vrlo zadiranja u intimu, u prošlost, vezano za temu predstave ili nevezano, znači nekog velikog poverenja među nama, ali uvek se nađe jedna osoba, ili je ja nađem, ili ta osoba mene nađe, koja je moj problem. I onda sve što ja radim je da se trudim da moja pažnja ne ode ne bude usmerena cela moja pažnja na problem i na tu jednu osobu, jer će onda prestati da budem konstruktivna. Ali uglavnom je ta jedna osoba muškog pola godina 50+.
Ako dobro razmislim sada, u tom komadu postoje dualizm i likova. Ako imamo med, imamo i mleko. Ako imamo vatru, imamo i vodu. Ako imamo psa, imamo mačku, baku, deku, oca, majku, brata, sestru. I evo, sad je zanimljivo jako da zapravo ja sada shvatam da je Sonja, koja je tada igrala vodu, zapravo bila i bliža mleku po svom karakteru, u smislu te neke tog nekog suptilnog, tečnog, talasajućeg pokreta unutar lika, a opet bila je direktni oponent vatri, jer voda i vatra, a ja sam, na primjer, bio med, ja sam, dakle, bio u tom, na primjer, četvorouglu, ja bih bio četvrti ugao, dakle, ako bi ona bila prvi, onda, odnosno, bili bi joj bliži i ovi drugi ljudi, ali smo nas dvoje zanimljivo nalazili u toku rada, nalazili mesta u kojima smo mogli da se sretnemo i da se koristimo jedan od drugog kao podrška. Mislim da je više uticalo to na mene da ja, dakle, unutar predstavim potrebu da razvijem još neki dodatni odnos i kontakt sa tom osobom, zato što mi prija i van ove scene, jako mi prija, a onda sam prosto to prenosio, tu neku pozitivnu vibraciju i na sam rad.
Mislim da sam se tada zaista zaljubila u pozorištu, u jednu glumicu.
To što smo imali tako jednu harmoničnu situaciju u ansamblu nam je donelo veliku neku slobodu u radu, u nekom sad smislu istraživanja, baš smo mogli puno toga da postignemo u tom projektu, jer nekako je niko nimao nikakav zazor ni od koga i baš smo nekako lepo mogli da se upustimo u tu avanturu. Sa druge strane, to neko apsolutno poverenje i taj neki zaista skoro nepostojanje kompetitivnog odnosa je doveo do toga da možda nismo bili dovoljno samo kritični, odnosno kritični jedni prema drugima, pa ni samo kritični. Ja se recimo sećam neke situacije baš iz tog rada, da je u jednom trenutku bilo previše materijala i da sam ja onako shvatila da moram sad da se tu nešto značajno izbaci, i ja sam to tako napisala kod sebe u svesti što treba da ide van, i došli smo na tu probu, i onda kad sam ja izgovorila ide van ovo, ide van ovo, ide van ono, mi smo se pogledali i shvatili da zapravo jedan čovjek najviše bio pogođen time, u smislu da je prosto veliki deo onog što je do tada bio radio već napravio kao neki dobar glumački rezultat i izašlo iz predstave. I onda sam ja tada pomislila da bi sad u svakoj nekoj normalnoj situaciji, da kažem prosječnoj pozorištu, se tu taj glumac pobunio, kao zašto mi ovo radiš, međutim on je baš izgovorio rečenicu, pa kao žao mi, ali ako imam toliko poverenja u tebi i sve nas, i stvarno želim da bude super predstava, nema veze. dva meseca kasnije, kad sam ja recimo gledala tu predstavu, ja sam shvatila da je zapravo to bio realan gubitak. Hoću da kažem da sam u stvari napravila grešku i da sam izbacila neke delove koji možda dramaturški nisu bili neophodni, ali su imali puno šarma i bili su dobri.
Ja mislim da sve što se dogodilo radeći predstavu je na neki način ušlo u tu predstavu. Podsvesno ili ne, ali to glumac ili glumica u koju se zaljubiš, mislim da je normalno da njima daješ više prostora jer imaš prosto veću želju da sa njima radiš jer se razumeš sa njima. I na primjer, ono što jeste zanimljivo je oni sa kojima sam bliska i koje volim i koji mene vole, a ja to zaista osjećam, sa njima lakše mogu da izađem na crtu. Hoćeš?
Ne znam.
Hoćeš?
Ne znam, hoćeš. Ne.
Nemoj onda.
Ne znam.
Nemoj.
Nemoj.
Umem.
Nikako.
Umem.
Baš
umem. Umem.
Baš umeš.
Hoću.
Ne moraš.
Hoću.
Ne moraš.
Ne moraš.
Hoću.
Nije nužno.
Nužno.
Hoću.
Može i bez toga.
Ali ja hoću.
Ako baš hoćeš.
Ako baš hoćeš.
Nemoj. Nemoj.
Hoću.
Nemoj.
Hoću.
Nemoj.
Hoću.
Nemoj.
Hoću.
Nemoj.
Hoću.
Hoćeš li prestati?
Hoću.
Nije.
Jeste.
Nije.
Jeste.
Nije.
Jeste.
Nije.
Jeste.
Nije.
Jeste.
Nije.
Jeste.
Nije, nije.
Jeste.
Ja se uopšte ne bih složio sa tobom.
Nije.
Jeste.
Nije.
Jeste.
Nije.
Jeste.
Nije.
Jeste.
Nije.
Jeste.
Nije.
Ni sa tobom.
Ali da, osetim da je mnogo sadržaja koji stiže možda sa jedne strane, a to je to o čemu pričamo. Ako je reditelj ili rediteljka osoba koja je potrebna podrška, ne samo profesionalna, nego i ta koja je zapravo lična. Meni je to jasno, meni se to i dopada i to jeste neka normalna stvar i neka ljudska prava, ranjivost i izloženost i potreba za drugim i za drugom u nevolji ili u lepoti, nema veze, divno, ali da. Mislim da je vrlo teško svim saradnicima da u stvari kažu reditelju ili rediteljki ne, ne možemo to da priuštimo. To su komplikovane profesije i nekako čovek mora da osjeća u sebi neku naročitu onako potrebu da to podrži, da to me pomogne. Da mi zapravo slivamo svoje sadržaje ipak u jedan kanal koji onda to treba da digne zavesu i pokaže svetu. E sad, to strukturalna pozicija sigurno utiče na manjak odvažnosti da kažeš ne, čak i kad si potpuno iznuren. Ali je to isto tako neophodno, zato što je isto vrlo važno da drugi znaju kada te ozleđuju ili zloupotrebljavaju, a da toga možda nisu ni svesni.
Pa ode u neku ekstremnu napetost gde obe strane ostanu vrlo verbalno kulturne. Ali negde ispod ti osjećaš da je to izuzetno velika napetost i neki otpor.
Desilo se da između reditelja i mene je do same premijere, odnosno do 3-4 dana pred samu premijeru, nekako sve delovalo kao da će biti okej, ali onda je samo se desilo da je došlo do te eskalacije. Tada sam se ja, a i on, osetio nekako povređenim. Osetio sam se kao da se već dovoljno ne poznajemo.
To je tako jedna mala glupost u stvari o kojoj se radilo. Gospođa 50+ i ja imale smo taj malo zategnut odnos i ja sam smatrala da taj njen lik, to jest uloga koju ono igra, mislim osoba, nikada ne sedi sa prekrštenim nogama. Uvijek sam mislila da ona nekako sedi malo opuštenije sa raskrštenim nogama i imala sam svoje razloge zašto to mislim. A ona je insistirala da ima prekrštene noge. S obzirom da ona prvih 35 minuta predstave samo sedi u jednoj pozi, to je bilo dosta važno kao slika. I to su bile rasprave koje stvarno da je neko sa strane došao da sluša, bile bi jako komične i apsurdne. Ali ja sam insistirala dok ja u jednom trenutku nisam shvatila zadavit ću je. I bolje je da ja popustim. Jer se plašim da onda to, ako ona moje prihvati, da onda to može da ima posledice na ostatak predstave da smo se još i dobro razumele. Međutim, ono što je bilo meni nekako dirljivo je da je na premijeri ona ipak raskrstila svoje noge i sela onako malo kao neki kamiondžija i meni je to bilo kao da je to bio samo znak za mene u publici, što i jeste u stvari, i to je bio trenutak, ma opraštam ti sve.
I krize, i svađe, i nervoze, i naporno, mnogo. Jer je to kao da živiš sa nekim. Znači, tu su bili nervni slomovi zbog, pred premijeru se štrihuje. Obično nešto kao ako je predugo. I sad, pošto mi nismo imali mnogo teksta, mislim, u osnovi bila neverbalna predstava, onda je on kratio naše etide, ali jedna od etida bila, imali smo neke zadatke u određenim scenama, ili su gimnastičke etide bile, ili sa rekvizitom, pa po 5 minuta traje, pa sa tekstom, to smo vežbali po 3 meseca. I to se štrihuje. I onda su nervni slomovi bili. Kako sad, ja sam toliko sati proveo smišljajući ovo i tako dalje. I onda smo mi jedni i druge tešili. Ali, mislim, to sad smešno zvuči, ali to je nervni slom na nivou da se sad druge bi ljude vodili odmah u bolnicu. Zato što je, ne znam, izbačena je tida sa merdevinama. I onda je to takva drama da se mi tu skupimo i onda se tešimo i to je plakanje i nemoj, pusti. Kakav je sram ga bilo, i da ne govorim sad te reči koje se izgovaraju, jel? Pusti neka, pa nema veze, ti si napredovao za sebe ili napredovala za sebe. Zašto sam 6 meseci radio ovo kad mi je sad izbacio? I mi smo, dakle, tu doživjeli i svađa, naravno, pucanja. Svako od nas imao, bar jedan put, jedno ozbiljno pucanje, gde se ono najgore u karakteru videlo. Ili neka ljubomora, ili zavist, ili lenjost, ili pakost. Bili su, recimo, trenuci kada su neki među nama koji su stvarno imali mnogo strpljenja, to je bilo na toj dan danas, pamtim, kada najnežniji i najstrpljiviji među nama potpuno polude posle nekog maltretiranja, recimo, imali smo male japanske štapove i njima smo udarali u gočeve kao oni japanski bubnjari, ali dok gočevi nisu stigli mi smo udarali u gvozdene šipke i tu posle ne znam koliko sati besomučnog urlanja i udaranja tih štapova od tog gvožđa koleginica NN, neću da govorim imena, ali nije bitno, mislim, duhovite, ustane i opsuje najstrašnije moguće, onako i najsočnije, ona nikada u životu nije opsovala. Opsuje, baci ono i izađe iz projekta i nikad se više ne vrati, nije mogla više da izdrži, da udara u to. E, mi koji smo preživeli taj proces i to podržavanje u najtežim trenucima te krize, kada sve maske spadnu, kada ne možemo više da budemo samo ljubazni, to se desi u toku dana bar 3 puta. I to kako smo se mi borili sa sobom prvo, a onda i međusobno, da održimo disciplinu, da to sve bude vrhunski, umetnički, kreativno i da naš proces ne dođe u krizu zbog toga što se mi ne možemo da se složimo, jel? I kada se završio proces, to su prijateljstva koja su ostala i dan danas, posle, eto, koliko od onog vremena, 30 godina je prošlo, kada se vidimo, mi imamo među sobom potpuno jednu drugu komunikaciju. Imam utisak da kad bi nazvao neke ljude u pola noći i rekao, slušaj, moram da se uselim kod tebe u stan, a da se nismo pre toga čuli jako dugo, da bi to bilo, evo, nema problema, dolazi.
Ono što sam svakako prepoznala jeste da ljudi sa kojima sam se upoznala u procesu pozorišnom, glumci ili glumice, koji su imali poverenje u mene kao reditelja i to neko ljudsko poverenje se kasnije u našem odnosu transformisalo u to da sam ja tu kao malo neka mudrija starija sestra. Da mi se nekako malo nekad prenalo se kod to poverenje u neke druge aspekte života, pa onda onako se od mene nekad traže neki saveti ili neka tako pomoć opšteg tipa, kao da sam pametnija, kao da imam više iskustva od njih, kao da je u redu da možda donesem neku odluku umjesto njih.
Ti.
Ja.
Ti.
Ja, ne ti, ja.
Ti?
Da, ja.
Ili ti?
Kako hoćeš.
Onda ja.
Ne ti, molim te.
Misliš ja?
No ja, ko drugi?
Može on.
Ja.
Ti nego šta?
Jasno ko dan.
Onda će on.
Sve jedno.
Ili on.
Baš on.
Da, mislim na njih.
Nas?
Tako je, na vas.
U stvari na nju.
Eventualno možeš i ti.
Ćemo već mi.
Mi?
Kad tako puno vremena provedeš sa nekim, pa ga upoznaš, ili ju, u stvari je to da upoznaš nekoga već neki put da se zaljubiš u nekoga, zar ne? Kad bismo se svi dobro poznavali, svi bismo bili tako nekako mrežno zaljubljeni i, verujem, plemeniti i prema sebi. Tako da da, ja imam u stvari prijatelje i prijateljice koje sam stekla u radu, a nešto je to drugo od onih koje sam stekla samo tako životu.
Znaš šta mislim? Ja mislim da je to u pozorištu postoji naravno sem vremena koje provodimo zajedno, kompresovan jedan dobar brak. Znači, kratko vreme vrlo intenzivnih odnosa i velike otvorenosti među ljudima u smislu svojih iskustava, intimnih priča, znači sve to što zaista se dešava i u jednom braku i u vezi je kompresovano tih meseci i po dana koliko si ti tu da uradiš predstavu. I mislim da to neko otvaranje i bazično poverenje su razlozi da počneš da se opuštaš i zaljubljuješ.
Bilo je tu i ljubavi. Jeste, tu se meni desila jedna ljubav koja je imala veze i sa Komadom, naravno, a i sa odnosom u ekipi. I nekako bih mogao da nazovem kvalitet koji je u ekipi postojao, taj nežnost. Jedna razdragana, s jedne strane ta dečija malo nepodnošljiva energija, ponekad smo stvarno bili nepodnošljivi, ali s druge strane ta jedna nežnost, jer smo imali svest o tome koliko je tema te predstave upravo to, ta jedna vrsta nežnosti prema ljudima koji sazrevaju i koliko im treba te nege.
Nisam se nikada zaljubio to kao romantično, ali često mi se dešavalo da me neko prosto očara.
Bilo je nešto što je stalno pretilo da će da se ostvari, pa se nije ostvarilo, ili su drugi mislili da se ostvarilo, a nije se ostvarilo. To nam se desilo, da tu smo uživali oboje, da celu ekipu pravimo ljubomorim. I onda nas dvoje izlazimo i tako se nešto stalno kao ću. U suštini jesmo mi bili bliski, ali se ništa se nije desilo.
Dešavaju se zaljubljivanja koje niko ni ne primeti. A uglavnom se dešavaju neka flertovanja koja su onako nekako i u funkciji atmosfere opšte.
A nekada su neke te koleginice same uvlačile u takav odnos. I meni je to, ja sam nekoliko puta pristao na taj odnos i prijelo mi je. Zato što se lepo radi tako. Mislim, i onda prijatno i posle predstave sesti, popiti piće i tako nekako. A ne opterećujuće, nije to sad da smo mi u nekoj vezi pa si sad... Pa se nešto kriješ sad kao po pozorištu ili to, ili ne znam, svima objavljuješ da si sad u vezi sa tom i tom, imaš trofej ili šta će ko da kaže, baš, nego potpuno jedna intimna, lepa, nežna zaljubljenost, eto, fina.
Ne znam, zaista ne znam koliko se ljudi zaljubilo u mene. Precizno da kažem, ne znam. Ali mislim da se desilo par puta da sam ja osetio da se dešava i nešto više i razvija nešto više od profesionalnog odnosa. I to je meni uglavnom prijalo. Nikada se nisam osjećao ugroženo zbog toga. Takođe mislim da sam onda ja povlačio dobre poteze da bih onda tu napravio neku vrstu granice. Ok, sada osjećam da bi to možda moglo vrlo lako da pređe s druge strane ograde, ali hajde da se zadržimo mi na zajedno novoj istoj strani, pa ćemo da vidimo da li tu ima ikakvog potencijala za nešto više. I ispostavljalo se da sam uspevao da ne udaljim nekog od sebe.
Ja, znaš šta, ja mislim, stvarno van pozorišta nisam toliko zaljubljive prirode koliko se ja svaki put zaljubim u nekog glumca ili glumicu. Mislim, to zaista jeste neko onako ljudsko zaljubljivanje. Pa mislim da nikad mi nisu proradile ili sam ja sprečila sebe da bilo šta u tem nekim muško-ženskim odnosima ode u bilo koju vrstu flerta. Ali na tom nekom ljudskom nivou ja se uvek zaljubim u glumce koji su nekako za mene tajnoviti i koji su beskreno duhoviti.
Ja nisam tačno siguran, kao što rekao, ali mislim da je, na primjer, da su dve ili tri. Ne, ja moram da priznam da ja nemam baš dobar radar za procjenjivanje toga. Ja to, kad ja to shvatim, to onda znači da je neko bio jako očigledan i da su već svi shvatili. Već svi shvatili i da sam ja prosto tu poslednja karika koja je možda i uz pomoć drugih osvestila to.
A, jesam se zaljubila u pozorištu. Ne tako često do duše. Zapravo sam izjavljivala kako sam iznenađena, kako je malo tog erosa, zapravo, tog koji se ostvaruje kao kroz direktan odnos, neku fizičnost i tako dalje. Mislila sam, pa, trebalo bi da je toga više. Volela bih da je toga više, da nekako ljudi i od toga malo drhte. Ali zapravo mislim da je tu isto postojao taj prevod, da zapravo ima puno erosa, ali on usmeren na neku zajedničku izgradnju. I da, ali jesam se zaljubila. Pa možda sam ja, tako mene, ja mislim da je, ako pričamo o zaljubljenosti kao nekom potencijalnom partnerstvu, bez obzira koliko ono trajalo, nekoj, ja bih možda primislila o njoj kao tako nekoj ponetosti nekim, a ja sam to uvek osjećala prema svim ljudima koji su mi se sviđali i postajali docnije moji prijatelji, recimo. Tako da, ako gledam na ta partnerstva, to mi se desilo samo dva puta, a ako gledam na to osjećanje zaljubljenosti, ono je to na čemu svi moji odnosi sa ljudima s kojima radim u manjoj ili većoj meri počivaju.
Kod mene to uvek traje. Mislim, to izvođači, prosto glumci, glumice, zaista nevažno, u koje sam se zaljubila. Ja sam i dan danas zaljubljena u njih i mogla bih da saberem jednu grupu ljudi s kojima bih večno zauvek volila da radim. Ne mogu da se odljubim. Nije stvar daleko od očiju, daleko od srca, nego mogu samo ponovo u još jednu osobu se zaljubi.
Bio sam prisutan kada se to tragično završavalo, kada su se ljudi zbog neshvatanja jedne osobe da se druga zaljubljuje u nju, dešavalo da ova druga osoba bude jako povređena. jer nije shvatila da je u karakteru te osobe da koketira, pa je onda kada je malo više pažnje poklonila tebi, ti onda pomisliš aha, i onda zagrizeš i odeš u svom, u svoju obrazilju, svom maštanju jako, jako daleko, i onda ti neko sruši sneška i ti si tužan jako dugo. Ja sam imao u svom neposrednom okruženju jedan takav slučaj, kada su prosto, se prosto desio nekakav raskol unutar te naše male porodice. Malo te izbaci kao člana porodice iz ravnoteže i onda ne znaš nikako tačno da se postaviš u tom odnosu, ni ja kao treća strana, a mogu misliti te kako je u te dve sada zarađene.
Mogao bih?
Ne bih.
Mogao bih.
Ne.
Kad bi mogao...
Ne bih.
Možda bismo mogli.
Ne
bih. Ili bi mogli...
Ne bih.
Možda.
Ma da, možda ne.
Ali mogli biste svakako.
Ako bi to uopšte moglo.
Da, bi mogli.
I mi bismo.
Zapravo ne.
Ima svakako nešto posebno u pozorištu, da neki romantizam postoji u pozorištu koji dovodi do toga da se možda ljudi brže zbliže i da im se čini da je neophodno da nekako se malo združe da bi mogla lepo da rade, ali moram da priznam da ja u stvari više verujem u odnose koje se stvaraju u nekim drugim poduhvatima, gde prvo nema hijerarhije koja karakteriše odnos u pozorištu. Moram da kažem da možda nema toliko sujete koliko u pozorištu. Toliko izraženog toga da se gleda i pojedinačan rezultat. Negde ipak svako u svakom trenutku misli na sebe i na to kakav će on rezultat neki da ostvari kroz tu saradnju.
Da, postoje klase. Da, postoji vođa koji sam u tom slučaju bila ja. I taj kolektiv mogu da zamislim kao jednu malu državu.
I da te figure od kojih je tradicionalno očekivano tako puno čvrstine, kao što su rediteljske figure, u stvari kažu da su jedni od nas. I da na taj način zapravo slome tu fantaziju o vođi spasitelju.
Ja bih rekao, zaista mislim da bi to bilo nešto najbliže nekom idealno demokratskom uređenju. Zato što smo dakle svi želeli i radili za dobrobit nekog nečeg zajedničkog. Evo sad razmišljam da li možda je ipak neko drugo uređenje tu bliže, ali ipak mislim da nije. Nešto mi je pao komunizam, nekakva komunistička organizacija da bi možda mogla biti, ali zapravo nije.
Spolja jednostavni, a iznutra oslobođeni i bogati. E, takva bi bila država. Jednostavnih, kreativnih ljudi koji su spolja jednostavni jer su lišeni sujete i borbe i dokazivanja, a svesni da njihov zajednički rad doprinosi nekoj zajedničkoj lepoti. I ako smo svi u tome složni i svesni da nam je to cilj, onda se takvi odnosi stvaraju kao neke prahrišćanske zajednice. Ili neka komuna, eto, možda to tako. I svi smo ravnopravni i jednaki i nema potrebe jedne druge da opominjemo na ovo ili na ono. A iako se desi kriza, toliko smo... svesni da je ta druga osoba dobronamerna i da je to kriza, da ne želimo da je napadamo zbog toga, i onda pravimo jednu vrstu prijateljske i negujuće atmosfere.
Hajde da mislimo zajedno. I hajde da se raspitamo jedni od drugima.
Dva. Možda tri puta. Jednom sigurno.
Ne pametim.
Ako računam i ovo poslednje, bit će
pet.
Baš je bilo često.
Ne znam tačno.
Ma svaki put.
Nijedno stvarno.
Danas kad se tako setim, onako kao tih nekih raznih ekipa sa kojima sam radila i dalje, imam neki intimni odnos prema većini tih ljudi, u stvari neko osjećanje nekog baš kao prisnog poznavanja, da ne kažem bliskog, ali pitan se koliko je to u stvari lažno. Možda ih uopšte ne poznam, ali se tako nekako sećam iz nekih trenutaka za koje mislim da ih kao prosto mnogo ljudi možda nije videlo u takvim trenucima. Ipak tu postoji nešto u toj hijerarhiji pozdravišnje što malo opterećuje.
Toliko puno ima uzbuđenja i brižnosti u vezi toga. Da li sam uspela da kažem ili pokažem ili otkrijem ili formatiram to što sam imao ili imala na umu. Dakle, jako puno u stvari dobrih namera, ali u tom trudu i dosta iscrpljivanja. I onda, ako je toliko čovek u podignutom nekom stanju, a jesmo dok radimo, mislim da je taj prestanak tog sadržaja dramatičan.
Imao sam strašno mnogo praznine u sebi posle završetka procesa. Ne posle svih, ali skoro posle svih, a posle ovoga je bilo jako teško. Tu bude osjećaj jedan, jao šta sad. Mada samo to veče bilo je divno u smislu da je uspeh bio tako veliki da nas je držao nekoliko dana posle toga. Mislim, osjećali smo da smo napravili nešto značajno, jedva smo čekali sledeću. I igralo se 4 puta mesečno i nekako svaki čas imaš buđenje proleća. I onda smo tako od predstave do predstave sledeće, tada, super, imamo tad buđenje proleće, ko na neku žurku da idemo od ranog jutra. I tako da smo prevazišli tu neku prazninu koja nekad može kod glumca da bude teška. Ono, odjednom bio si blizak sa ljudima na jedan drugačiji način nego u kafani što si blizak. Jel? Otvorio si se prema partneru na jedan način na koji se ne otvaraš ni prema kome u životu.
Nisam se navikla na činjenicu rastanka. Puno puta sam radila sa ljudima koji su mi prvo bili nepoznati, pa posle poznati, pa i sada putujem na neka mesta na koje se možda neću vratiti. Za mene je neophodno, ili ja mislim da je za dobar rad neophodno, da u stvari zavolim te ljude i to mesto. Da se ja u stvari mnogo zanimam za sve njih, obično puno saznam, naravno ne za sve podjednako, ali nekako važno mi je i da ih volim kao grupu i da vidim šta su njihovi potencijali kad su oni zajedno, govorim sad pre svega o glumcima i glumicama. Otići posle toga je baš strašno. I ja se, ne da se nisam navikla, ja sam zapravo sve osjetljivija tim povodom. I tačno znam da ta nervoza koja nailazi to 10 dana pre, kad ja ne volim ni da pričam o tome šta radim, niti da preporučujem to što radim, je u stvari nervoza zbog nadolazećeg rastanka. Jer taj život je otprilike jedini život u tom trenutku. Sa svim njegovim intenzitetom, sa ozbiljnim ulaganjem na sve moguće načine. I sad to može zvuči totalno zastrašujuće ili čak psihološki, emotivno nestabilno, kao ko su ti ljudi, kako oni mogu stalno da ostvaraju te nove porodice, šta je tu stvarno, a šta nije, ali oni to ozbiljno, što se oni ljube kad se sretnu, se stvarno vole, hoće se čuti preko sutra, su oni stvarno nešto podelili, ali u stvari se to stvarno desi, kad se desi. Ima i kad nema tog erosa, nažalost. No, ali ta, ako mogu da to tako nazovem, ekonomskim jezikom, dodata vrednost to može da se zapravo za tim se čezne. Zbog toga se u stvari radi, toko ja mislim, i jedino od toga se uzbudiš i kada stvaraš i kada gledaš to što su drugi uradili.
Jako mi je bliska ta osoba i dalje. I posle 100 godina čujenja, nečujenja, zato što ja mislim da se tu na nekom platonskom nivou nešto jako veliko desi. I da to, kad završiš proces, kao ti i ja sad završim ovaj razgovor i odemo, kao ja nosim neku tvoju tajnu sa sobom i ti odneseš neku moju tajnu sa sobom, koja ne mora bude verbalizovana, ali nešto smo odneli jedno od druge kući.
Hierarhije
o tlačenju,
o nekim
nekoj dana. Znaš
kako
je to odličan tema?
Pa
kaj ste? Naravno.
Biće drugačije skroz. Biće napet.
A?
Ne da se.
Ne,
ne. Nije odličan tema. Nije odličan tema. Nije odličan tema.
U seriji Dokumentarno-dramski program slušali ste delo Irene Ristić Krišom. U emisiji su učestvovali Đorđe Živadinović, Anđelka Nikolić, Maja Mirković, Bojana Lazić i Slobodan Beštić, lektor Olga Babić, muzički urednik Predrag Stamenković, ton majstor Zoran Uzelac, reditelj Irena Ristić, muzički saradnici Predrag Stamenković i Irena Ristić. Urednik serije Vesna Perić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, januar 2020. godine.